flettojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Pietrin Chanel, meshtar e martir, pati lindur në Francë në Kyet me 12 korrik 1803. Hyri qeri në seminar dhe shumë shpejt u shugura meshtar. Deshit e shkonte me njëherë në mision, por nuk mundi ta realizonte dëshirën sepse i peshkëve i tij kishte nevojë për meshtar. U lidh me rregulltarët marist, të cilët realizonin idealin misionar ndër famullit ku punonin. Sa po ju krijuan mundësit, u nis me njëherë për Oqeani, ku gjeti një mjedis krejt të ndryshëm nga ai që kishte lënë dikur. Megjithatë, me këmbgulin e tij u ngjilli nisi të rrënjosej në shpirtin e tërive. Ju desh ta paguante këtë me gjak. Kur ja kishte arritur të ungjillizonte thuajse të gjithë ishullin, pleqt fanatike martirizuan. Njihet si ungjillizusi i një ishulli të vogël me emrin Autuna në mes ekuatorit dhe tropikut të Bririt të Ciapit.
Po sot Kisha Katolike përkujtoi edhe Shën Luigjin Maria Grignon da Montfort, meshtar i lindur në Francë në vitin 1673. Luigi Maria përshkoi zonat perëndimore të dheu duke predikuar diturinë e mëshuar, Krishtin e mishruar të kryqëzuar e duke i mësuar njerëzit të arrijnë tek Jezusi me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar. U shpall shenjt nga Piu i 12 me 20 korrik 1947. Ndër shkrimet e tij kujtojmë traktatin e devocionit vërtet ndaj Virgjës Marie.